Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Dobrodošli u nastavak druženja na talasima Vaseljenskog radija Svetigora kroz emisiju Zalog za vječnost. Emisiju u kojoj, kao što znate, nastojimo da vam približimo kakav je to bio sveti vladika Mardarije, Lješansko-Libertivilski i Sveamerikanski. Kako smo u utorak 12. decembra ove 2023. godine proslavili njegov praznik, mi ćemo ove večeri kroz ovo izdanje emisije čuti kako je to bilo u rodnom selu svetog vladike Mardarija, u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji. Za naš radio i emisiju tonske zapise je pripremio Aleksandar Vujović, profesor cetinske bogoslovije, urednik našeg katehetskog programa.
Zalog za vječnost.
Dragi slušaoci, kao što znate, prateći naš program, mi smo i proslavili praznik svetog Mardarija, Lješansko-Libertivilskog i Sveamerikanskog. A kako je bilo u rodnom selu svetog vladike Mardarije, u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji, za naš radio je ispričao teolog Aleksandar Vujović, profesor cetinske bogoslovije i urednik katehetskog programa našeg radija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Srećan vam i blagosloven praznik svetoga Mardarija Lješansko-Libertivskog čudotvorca, čijega se spomena sjećamo. Širom Srpske crkve i širom Vaseljene proslavljen je praznik ovog velikog jerarha naše pomjesne Srpske pravoslavne crkve, prvog episkopa našeg naroda u Americi i Kanadi. Njegov spomen i praznik proslavljen je i u mjestu njegovog rođenja u Kornetu u Ljenšanskoj Nahiji u crkvi svetog velikog mučenika Georgija. Jutros je povodom praznika svetoga Mardarija služena sveta liturgija, a služili su je sveštenici iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa dragim gostom iz Amerike, iz Čikaga, proterem Stavroforom, profesorom doktorom Milošom Vesinom, koji je načelstvovao svetim liturgijskim sabranjem, a kao što rekao smo, sasluživali su mu još sveštenici protoerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, protoerej Bojan Radunović, paroh Zetski, jeromonah Avrosije iz manastira Mihojske Prevlake, sjedišta Zetske episkopije drevne, zatim prezviter Velimir Bugarin, paroh Podgorički, i nadležni paroh sveštenik Slobodan Hadži Petrović. Za pjevnicom je pojao sveštenik Zoran Jovićević sa vjernim narodom koji se sabrao na liturgijskom sabranju u crkvi svetog Georgija u Kornetu. Posle pročitanih začala iz Apostola i Evanđelja, pastirskom poukom vjernom narodu obratio se otac Miloš Vesin, koji je govorio o svetom Mardariju i o njegovom liku i dijelu, našavši se u ovom blagoslovenom mjestu Kornetu, i on je između ostalog rekao:
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Jedan od osnovnih nesporazuma ljudi koji žele da žive po Bogu i onih koji vazda hode po tragovima ljudskog umovanja jeste zapravo u nerazumevanju ovih današnjih evanđelskih reči, jer Gospod veoma jasno i nedvosmisleno kaže: tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Ljudi danas sve manje svetle, ne svetle ni sebi, a nek moli drugima, sve je manje dobrih dela, a izgleda najmanje proslavljanje Oca nebeskoga. I taj nesporazum koji pomenuh na početku jeste u tome što ljudi od svih ovde pomenutih elemenata samo žele proslavljanje, ali proslavljanje imena svoga, a ne imena Božijeg. I to od dana kada se gradila Vavilonska kula, pa evo do dana današnjeg, nije se mnogo izmenilo u svetu kada su u pitanju ti neprestani i toliko uporni i tvrdoglavi napori ograničenog čovjeka. Čovjeka koji svojom ograničenošću i tom prosto patološkom željom da sebi učini slavu, jednostavno sebe čini iz veka u vek da je sve slepiji i slepiji. Ali milost Božija u svakom vremenu i na svakom prostoru ovog zemaljskog šara uvek izabere one koji imaju mudrost, ne mudrost ljudsku, već prosijavaju zrncima mudrosti Božije, i sijavajući to i sebe, i tako zapravo množeći dobra dela, e da bi proslavili Oca našega na nebesima. A to onda ne može da bude neprimećeno od strane ljudi, jer zaista takvi onda u istinu postaju svetlost svetu i so zemlji. Okupismo se, draga moja braćo sveštenoslužitelji, draga braćo i sestre i draga deco, o ovom svetom danu, na ovom svetom mestu. I zaista velika je danas moja radost, ali ako smijem da kažem i mnogo veće uzbuđenje, jer svih proteklih godina, od kako je ime svetog vladike Mardarija, Libertivilskog i Lješanskog, sve amerikanskog ali sve pravoslavnog upisano u kalendar crkve pravoslavne, jer ga je naša Srpska pravoslavna crkva prepoznala kao onoga koga je Bog pre svega primio i priznao kao svoga. Svih tih godina o današnjem danu ja bih bio sa našim vernim narodom, sa našim episkopom Longinom, sveštenoslužiteljima i našim studentima na Bogoslovskom fakultetu pri manastiru Svetoga Save u Libertivilu. Svi bismo bili okupljeni u manastiru Svetoga Save, koji je delo pre svega vere, vizije, pa tek onda ruku Svetog Mardarija. I dan danas među Srbima na čikaškim prostorima, koji su sada preko 90 godina stari i koji pamte iz svoga detinjstva i svoje mladosti Svetog vladiku Mardarija, i dan danas oni jako dobro pamte onu izreku, i živa je ta izreka još uvek među tom starijom generacijom Srba u Americi, izreka koja kaže: crkvu gradi, umire od gladi. Međutim, nije samo Sveti Mardarije gradio crkvu od kamena, donoseći cigle na biciklu od Čikaga do obala reke Des Plaines, gde je podigao manastir Svetome Savi. On je gradio pre svega crkvu u dušama ljudskim, pokušavajući da ubedi pre svega sveštenoslužitelje, a onda i verni narod, da je sazrelo vreme da naša crkva ima svoj organizovan crkveni život na američkim prostorima, da ima svoju eparhiju, da ima svoga episkopa. I čovek koji je zaista bio jedinstveno svetilo i tom svetlošću umeo da prepozna svetlost u drugim velikanima svoga doba, Sveti vladika Nikolaj Velimirović, je prepoznao u tom mladom i više nego talentovanom Srbinu iz ponosne Crne Gore, iz Korneta, sela Lješanskoga, onoga koji bi bio najpogodniji da prosijava Hristovu svetlost tim ogromnim američkim prostranstvima, jer u ono vreme kada je on izabran, Sveti vladika Mardarije, za prvog episkopa amerikansko-kanadskog, nemojte smetnuti sa uma, sav taj ogroman geografski prostor bila je samo jedna jedina eparhija, od istočne obale do zapadne obale, uključujući i celu veoma prostranu Kanadu. Sve ono što mi danas imamo u Americi kao Srpska pravoslavna crkva na svim tim prostorima, sve ono čime se danas ponosimo, sve je to delo truda i mučeništva bez krvi Svetog vladike Mardarija. Drugim rečima, mi živimo i dan danas i dišemo od njegovog duhovnog kapitala. I zaista, čoveku mnoge stvari postaju jasnije kada može fizičkim očima da vidi one prostore gde je neko ponikao, i tada, barem delimično, može da sagleda ono što je nekoga u životu vodilo da postigne takva dela kakva je malo ko uspeo da postigne u 20. veku. Vidite, danas se vrlo često ljudi prepiru oko toga ko je uspešan, a ko je neuspešan. I onda se kaže za nekoga: otišao, kaže, u Ameriku i postao uspešan čovek. Ili on je uspešan čovek u Nemačkoj ili u Švajcarskoj ili u Australiji. Ja već godinama svuda gde govorim o Svetom vladici Mardariju navodim njega kao najuspešnijeg Srbina koji je ikada živeo u Americi, koji ništa za sebe nije stekao, ali je sticao za nas. I zato s pravom može da se kaže da mi danas živimo od tog njegovog duhovnog kapitala, od rezultata njegovog duhovnog uspeha. A u ovome životu ne da nije imao uspeh među ljudima, naprotiv, nije imao ni razumevanje, hajde što nije imao razumevanje, nego je imao samo neprilike, podmetanje nogu, i to od strane onih koji bi trebalo da su mu bili najbliži. Ali ljubavlju Hristovom, svetlošću Hristovom, on je uspeo tu tamu da preobrati u svetlost. Zašto? Zato što je on živeo, disao i blistao tom svetlošću. I zaista, takav čovek ne može, a da ne ostavi dubokog traga u dušama ljudi, takav čovek ne može da ne ostavi traga u istoriji, i zbog toga je danas radost crkve i nebeske i zemaljske izuzetno velika, jer Bog je proslavio onoga koji je u svom malovremenom životu, jer je tek 46 godina poživeo, ali ga je zato Gospod prizvao u večnost, da sa svetim Savom i svim svetima roda našeg, svetim Vasilijem Ostroškim i Petrom Cetinskim, sa svetim Nikolajem i svetim Avom Justinom, neprestano nebesku liturgiju služi i Hristu saslužuje, moleći se na toj liturgiji za sav vaskoliki rod naš, da nas Gospod zaista, po rečima svetog vladike Nikolaja, složi, oboži i umnoži, neka je radostan i blagosloven ovaj sveti praznični dan svima nama. Amin.
Vjerni narod ovog kraja iz Podgorice pristupio je svetoj tajni pričešća, a posle liturgije prerezan je i osveštan je slavski kolač u čast svetoga Mardarija Lješanskog Libertvilskog i na grobu njegove majke Jele Uskoković oslužen je pomen koja je sahranjena pored crkve svetog Đorđa, upokojivši se 1924. godine. Na grobu majke svetog Mardarija, vjernom narodu, obratio se i nadležni paroh, sveštenik Slobodan Hadži Petrović, koji se zahvalio sveštenstvu koje je došlo da služi svetu liturgiju u čast svetog Mardarija u njegovom mjestu rođenja, kao i onom koji je došao da donese blagoslov od moštiju svetog Mardarija, proti Milošu Vesinu.
Braćo sveštenici, oče Miloše Vesin, samo ime i prezime govori o jednom čoveku koga svi znate u svetu. I koji su odavde, i koji su Srbi, i koji nisu Srbi, i koji su pravoslavni, i koji nisu. Evo, meni je danas praznik svetoga Mardarija. Ne naš praznik, nego praznuje se sveti Mardarije, on praznuje u Gospodu u ovoj zemlji za dobrobit naroda koji ga obožava i poštuje i voli. Kao i zaslanika Gospoda našeg Isusa Hrista na ovoj zemlji, kao što reče prota u mnogim besedama. I ovde i u Americi. Velika je čast i obaveza danas što slavimo velikog čoveka, svetog čoveka ove sredine, ovoga naroda pravoslavnog, ovoga Balkana, baš kad nam dolazi čovek koji ga mnogo poštuje, voli, ceni i kao sveca i kao veliku uzdanicu za ovaj narod, koji živi i u današnje vreme i u Americi i ovde među ljudima i pravoslavnim i drugih vera i nacija. Kao što sam zamislio da kažem, da pozdravim našega protu, jer ja nisam neki govornik, samo iz srca što govorim, govorim iz srca, zaista ništa sročio nisam. Bogu hvala da mogu uopšte da govorim kad vidim lik velikog čovjeka koji nam zaista mnoge pouke govori u našoj mogućnosti da gledamo televiziju ili da budemo u prisustvu kada predaje. Imamo čas, kažem, za nas blagoslovi čovjek koji je prošao ceo svet, mnoga predavanja je u mnogim mestima obavio, a za dobrobit i onih koji su, kažem, naši ljudi, a i koji nisu pravoslavci. I to uvek, braće i sestre, moram da iskoristim ovu priliku da prenesete svoje braći i sestrama ovde u Lješanskoj Nahi, uopšte u Crnoj Gori, da zaista probude mir i zajednicu među ljudima, ma koje vere i nacije bili. Moramo to jednostavno mora to. A evo, iskoristio sam ovu priliku našeg prote i blagoslov našeg prote iz daleke Amerike, gde su mnogi velikani živeli, proživeli i ostavili svoje seme sveća, pravoslavlja, zaista tamo i koje se neguje i zaliva i dan danas i zalivaće se po blagoslovu Božijem u večnost. Proto da ste mi živi, zdravi, Bogom blagosloveni, hvala vam mnogo što ste došli ovde. Znam da niste došli zbog nas i ne ljutim se. Došli ste zbog svetoga Mardarija i mesta gde je on koračao svojim nogicama i od malena. I napustio ovaj kraj i otišao daleko. Otišao je tamo gde mnogi ga nisu ni želi ni voleli, ali eto tako da se desilo da su ga svi koji su ga upoznali zavoleli. Kao i vi, oče koji ste, gde god ste otišli, čuli su za vas, ali su vas posle zavoleli. Mi vas poštujemo i volimo zaista što širite pravoslavlje i ljudskost među ljudima, ma gde bili i živeli širom sveta, širom ove nesrećne i grešne Evrope. Da ste mi živi, zdravi, braćo i sestre, i oče Miloše, braćo i sestre, što ste ovde prisutni bili na svetoj, učestvovali na svetoj liturgiji. Hvala Zoranu, moram izrečno da kažem, što mi je kao sveštenik došao da pomogne, da bude pojac, ne znam što da će otac Aleksandar, da će brat Aleksandar doći ili neće, ne znam. Tako da zaista zahvaljujem se i vama, braćo i sestre, svi koji ste ovde, i Olji Stojanović, i svima u Skokovićima koji su poslali svoje izaslanstvo ovde, ako nisu oni mogli doći iz Beograda ili iz daleka negde. Da ste mi živi, zdravi, Bogom blagosloveni, još jednom zahvaljujem se, oče, i oprostite na mojim rečima.
Još jednom posle oca Slobodana prisutne pozdravio je prota Miloš Vesin, zablagodarajuši Bogu i svetom Mardariju da se nađe na ovom svetom mjestu prvi put i da služi svetu liturgiju u crkvi svetog Georgije u kojoj je kršten mali Ivan Uskoković, potonji Mardarije, episkop američko-kanadski i evo sada novoprosijavši svetitelj američko-kornetsko-libertvitsko-sveamerikansko-vaseljenski.
Hvala, dragi oče Slobodane, draga braćo i u Hristu, sveštenoslužitelji, draga braćo i sestre, meni je zaista velika, velika radost i veliko uzbuđenje danas. I posebno bih želeo, evo, pokraj groba majke svetog Mardarija, da pozdravim sve one koji su fizički srodnici svetog Mardarija, njegovo potomstvo, a svi mi, svi smo mi njegovi duhovni srodnici i duhovno potomstvo svetoga Save, svetog Petra Cetinskog, Vasilija Ostroškog i našeg svetog Mardarija. I posebno bih želeo ne tek samo da zamolim, nego da koleno preklono uputim vapaj svima onima koji nose to slavno i časno ime Uskokovića, da se u svakodnevici svojoj vazda trude da budu dostojni onoga koji ih sve zajedno, njih i decu njihovu, kao i sve ove krajeve, sve ljude koji žive ovde, zastupa pred prestolom nebeskim. Velika je to čast, dragi moji, imati za tako bliskog rođaka sveca Božijeg. Onoga koji je u pravom smislu ambasador zemlje pred prestolom nebeskim. Neka bi Gospod sačuvao vas i decu vašu da se uvek okupljate oko ovog svetog hrama vođeni likom, primerom, ali pre svega svetošću svetog Mardarije. Neka je srećan i blagosloven ovaj praznični dan. Amin.
Posle liturgijskog sabranja, rezanja slavskog kolača i pomena na grobu majke svetoga Mardarija, za sve prisutne priređeno je i posluženje za koje se potrudila pobožne sestre, prinijevši svoj dar u čast današnjeg praznika. Posle liturgijskog sabranja i parastosa i rezanja slavskog kolača u čast svetog Mardarija, svi sabrani su otišli ka kući svetog prosijavšeg svetitelja iz Korneta, gdje su svi zajedno još jednom govorili i posjetili se životnog puta ovog svetitelja Božijeg koji blagosilja iz svog rodnog mjesta, čitav kornet, a sa svojim svetim moštima iz Libertivile i Svetog Save manastira, čitavu Ameriku i čitav svijet. Otac Miloš Vesin, koji je, kao što rekao smo, prvi put u ovom blagoslovenom i svetom danu posjetio rodno mjesto Svetog Mardarija, obišao je i crkvu svetih novomučenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske u mjestu Pardus, gdje je sa vjernim narodom i predstavnicima crkvenog odbora i sa nadležnim parohom ocem Slobodanom i ostalim sveštenicima vidio i ovo sveto i mučeničko mjesto, ovaj sveti mučenički hram koji iznad grada Podgorice blagosilja sve one koji dolaze sa one strane iz Cetinja i iz Primorja i ulaze u grad, tako da ponijevši blagoslov Svetog Mardarije i Svetog Đorđe iz Korneta i obišavši hram svetih novomučenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske na čelu sa mitropolitom Joanikijem Lipovcem, otac Miloš Vesin je otišao i posjetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na današnji dan spomena svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog i sve Amerikanskog, koji nas je, kao što rekao smo, sabrao jutros na liturgiji u Kornetu i odatle blagoslovio svojim imenom i svojim dejstvom blagodati Duha Svetoga silom ljubavi Božije sve ljude dobre volje. Tako i mi, uvaženi slušaoci, pozdravljamo sve vas, čestitajući još jednom svima vama današnji praznik iz studija Radija Svetigore, iz Korneta sela Lješanskoga, i pozdravljamo i našu braću i sestre i sveštenstvo u dalekoj Americi, gdje se također proslavljao spomen svetoga Mardarija, kao i na drugim mjestima gdje imaju mošti ovog svetog Božijeg ugodnika. Da pomenemo i to da danas u Kornetu, pored liturgijskog sabranja i rezanje slavskog kolača u čast svetog Mardarija, vjernici su imali priliku da se i poklone djeliću česnih moštiju svetog Mardarija, koji je to došao u njegovo rodno mjesto da blagoslovi svoje plemenike. Ta čestica moštiju jutros je bila izložena na cjelivanje, pa su vjernici imali priliku da se poklone i da uzmu blagoslov svog zemljaka, novoprosijavšeg svetitelja Mardarija. A ikonu svetog Mardarija sveštenici i vjerni narod položili su i na grob njegove majke Jele, koja je, kao što rekao smo, upokojila se i sahranjena 1924. godine, dakle iduće godine bit će 100 godina od njene smrti, tako da je eto i njen sin posle toliko godina došao u vidu ikone koja je položena na grob njegove majke i mošti njegove djelić česnih moštiju su položene također na grob njegove majke, da se zajedno, što kaže naš narod, saberu i sretnu i u svom mjestu odakle je potekao i odakle je prve blagoslovene plodove ponio širom svijeta. Još jednom, želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo. Neka i vas molitve svetog Mardarija, dragi slušaoci, prate u sve dane vaših života, a ostajte i dalje u stalase našeg i vašeg Vaseljenskog Radija Svetigore i da vas prati blagoslov Vaseljenskog svetitelja i bogougodnika svetoga Mardarija Lješansko-Libertvilskog i sveamerikanskog i svepravoslavnog. Amin Bože, daj. Thank you.
Dragi slušalci, u ovom izdanju emisije Zalog za vječnost slušali ste tonske zapise kako je to bilo ove 2023. godine 12. decembra u selu Kornet u Lješanskoj Nahi u rodnom selu Svetog Vladike Mardarija, kako je proslavljena slava i kako je proslavljen ovaj divni svetitelj. Tonske zapise pripremio Aleksandar Vujović. Sveti Vladiko Mardarije, moli Boga za nas. Hristos vaskrse.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Zalog za vječnost.